Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Bakıda keçirilən QUAM liderlərinin görüşündə regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyi möhkəmləndirməsi ilə bağlı deklarasiya imzalanıb. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasından şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Fransanın paytaxtında iki bank karəçisi dörd nəfəri girov alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda QUAM liderlərinin görüşündə tərəflər Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova birgə deklarasiya imzalayıblar. Deklarasiyada deyilir ki, tərəflər regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik möhkəmləndirilməsində birgə çalışacaqlar. Sənədi imzalayanlar həmçinin demokratik dəyərlərin insan haqlarına hörmət edilməsi, sosial və iqtisadi inkişafı möhkəmləndirməyə razılaşıblar. Samitə çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib.
Мы сотрудничаем и в политической плоскости, и в экономической. В плане диверсификации поставок энергоресурсов, транспортных вопросов. Нас объединяют проблемы, с которыми столкнулись наши страны в связи с нарушением территориальной целостности нашей страны. То есть у нас общий интерес, общие подходы, общая генеральная линия. И естественно, в таких условиях организация она становится динамичной, очень активной, и которая может решать очень важные вопросы.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, Şah dəniz yatağında qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycan qaz ehtiyatlarına maraq artıb. Ölkə hazırda 1,5 trilyon qaz ehtiyatına malikdir. Dövlət başçısı həmçinin deyib ki, qazı Avropa bazarlarına çıxarmaq üçün yüksək səviyyəli nəqliyyat dəhlizi Bakı-Ərzurum-Qars kəməri mövcuddur. O bildirib ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan qazı Türkiyə və Yunanıstana verəcək. Bununla da ölkə Avropaya qaz ixrac edən ölkəyə çevriləcək. İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələsi Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Samitdə Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Azərbaycan prezidentləri ilə yanaşı Litva, Polşa və Rumıniyanın dövlət başçıları da qatılıb. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasından şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Əli İnsanov cinayət törətmədiyini, günahkar olmadığını və istər ibtidai istintaqın, istər məhkəmənin qərəzli olduğunu dedi. Buna görə də vəkilləri onun dövlət əmlakını mənimsəməsi ilə bağlı qaldırılmış işə xitam verilməsini istədilər. Sabiq nazir özü isə saxlama şəraitindən şikayət etdi. O saxlama şəraitinin ağırlaşmasını məhkəmədəki son sözündə prezidentin yaxın qohumlarına toxunması ilə əlaqələndirdi. Sabiq nazir başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyi halda Ədliyyə Nazirliyinin həkimləri tərəfindən ürək və şəkər xəstəliyi ilə bağlı müayinə olunduğunu və bu zaman onun özünün də həkim olduğunu unudulduğunu bildirib. Dövlət ittihamçısı sabiq nazirin saxlanma şəraitinin məhkəmə baxışının predmeti olmadığını bildirdi və Əli İnsanovun qaldırdığı digər vəsadətlərin təmin olunmamasını istədi. Məhkəmə müşaviriyə gedib proses davam edir. İdiyədəki Əli İnsanovun vəkilləri dəfələrlə müdafiə etdikləri şəxsin saxlanma şəraiti müalicə olunmaması haqqında mətbuata məlumat versələr də Ədliyyə Nazirliyi bu məlumatları təkzib edib, sabiq nazirin müayinə edildiyini və müalicəyə ehtiyacı olmadığını bildirib. Bugün söz azadlığının və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu təsis olunub. Fonda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, Demokratik Jurnalistlər Liqası Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və Nəcəf Nəcəfov fondu təsis edib. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli deyib ki, son zamanlar azad mətbuata baskılar və jurnalistlərin fiziki zorakılıqlara məruz qalma faktları artıb. Təsisçilər qərarı alıblar ki, peşə fəaliyyəti ilə bağlı qətli yetirilən jurnalistlərin ailəsinə müdaxilə nəticəsində fəaliyyətinə fasilə yaranan ki, əməkdaşlarına, həbs edilmiş jurnalistlərin ailəsinə, məhkəmə prosesinə cəlb olunmuş jurnalistlərin müdafiəsinin təşkilinə kömək etsinlər. Fransanın paytaxtında polis 4 nəfərin girov alınaraq saxlandığı bank binasını mühasirəyə alıb, girovların 2 qarətçi tərəfindən saxlandığı güman edilir. Onlar əvvəlcə 6 nəfəri girov götürmüşlər, onlardan 4-ü bank işçisi, 2-si isə bank müştərisi olub. 2 saat sonra isə girovların 2-si buraxılıb, hazırda polis qarətçilərlə danışıqlar aparmağa çalışır. Amerika ordusu Əl-Qaidaya qarşı böyük əməliyyata başlayıb, əməliyyatda 10 minə yaxın Amerika və İraq əskəri iştirak edir. Əməliyyatın ilk saatlarında 22 yaraqlı öldürülüb. Əməliyyat Diyala vilayətində Bakuba şəhərində keçirilir. Bura Əl-Qaidanın əsas hədəflərindən sayılır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
Yeah,
Her vaxtınız xeyir olsun. Hazırlıq Radiosunu qulağa asırsınız. Bakıda akşam 6'ya 5 dəqiqli. Bu gün iyunun 19-u, həftənin də ikinci günüdür. Biz hal-hazırda, bugün ümumiyyətlə Bakıda nə baş verib və ümumiyyətlə hansı hadisələri işıqlandıracaq. Hadi məsəl ki, Guam dövlət başçılarının toplantısından da bizim belə deyək, xəbərlərimiz olacaq. Burada siyasi şərh də var. Politolog Hüseynbala Səlimov gələn saatda öz siyasi şərhini verəcək. Bu saatda bu məsələnin enerji tərəfinə də toxunacaq. Bizimlə Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olacaq telefonla birlikdə və maraqlı bir hadisə hansı ki baş verib, bu bilmirəm Guam sammitinin keçirilməsi ilə təsadüfən mi üstə düşüb, yoxsa təsadüfən deyil, planlaşdırılmış şəkildədir. Bu ondan ibarətdir ki, Dövlət Neft Şirkəti qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri ilə görüş keçiriblər və müzakirə edilən məsələlər ortaya çıxıb. Studiyamızın qonağı Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvar Qəhrəmanlıdır. Mirvar, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, hoş
geldiniz
olsun.
Mürəxəm, siz monitoring keçirdiniz və monitoringin siz tərəfindən azalan nəticələri, müzakirəsi Dövlət Neft Şirkəti tərəfinin nümayəndələri birlikdə bugün baş verdi. Sözün açığı bu biraz, bilmirəm, gözlənilməzdi, yoxsa gözlənilən bir məsələ idi. Çünki son günlər ərzində kifayət çoxu danışırlar ki, yaxın günlərdə dövlət nümayəndələri ilə mətbuat nümayəndələrinin görüşü olmalıdır və mətbuatın problemləri də ortada müzakirə olmalıdır. Yəni, dövlət nümayəndələri artıq ünsiyyətə girirlər. Bu sektordan QHT, 3-cü sektor, 4-cü hakimiyyət üzrə Azərbaycanda bunu dırnaq arası kimi qeyd edirlər mətbuat nümayəndələri ilə. Yəni, bu planlaşdırılmış şəkildə keçirdi görüş, yoxsa hansısa bir sizin monitorinqin nəticələri onları məcbur etdi ki, onlar bu görüşə həd edirlər?
Bu planlaşdırılmış bir layihə idi. Yəni ki, Azərbaycanda ilkin olaraq bizim təşkilat Azad İqtisadiyyat Mərkəzindən birlikdə bir gözəl bir layihə həyata keçirdi. Ona görə pilot deyirəm ki, adətən deməli neft gəlirlərinin xərclənməsinə, şəffaflığın təmin edilməsinə heç bir donor təşkilat tapılmır. Yəni ki, donor təşkilatlar üçün bu qədər önəm kəsb eləmir, amma Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bu çox vacib problemlərdən biridir. Və buna görə də biz iki təşkilat, Novi Oxfam fondunun maliyyə dəstəyi ilə bir layihə reallaşdırmağa başladıq. Bu layihə 2006-cı ilin oktyabr ayından başladı. Yəni, bu həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə dəstəsi ilə tikilən klinikaların monitoringini aparmağı idi. Həm də Dövlət Neft Fondunun maliyyə dəstəliyinə reallaşdırılan Samur Abşeron kanalının yenidən qurulması layihəsinin monitoringini aparmaqdır. Monitoringdə əsas məqsəd nədir? Tutaq ki, bax, bugünkü dərimi masa oldu ki, bu məqsəd nə idi? Layihə məqsədi nə idi ki, ictimaiyyət üçün açıqlansın bu. Ki, sosial yönümlü ödənişlər, pullar hara gedir? Bəs neft gəlirləri hesabına nələr maliyyələşdirilir? Neft gəlirləri hesabına doğrudan da çoxlu əlavə tikintilər getməlidir. Neft şirkəti necə olmalıdır? Biznes qurum olmalıdır? Yoxsa belə yüklənmiş, həddindən artıq yüklənmiş bir qurum olmalıdır? Və s. Biz bugün layihənin birinci hissəsinin nəticələrini elan edik. Bu, yəni, dövlət neft şirkəti ilə əlaqələri idi. Bu, planlaşdırılmış deyilən dərin masa nəzər tutulurdu. Ancaq bu işə hökumət qurumlarının cəlb edilməsi doğrudan da çox çətin bir problem idi və biz özümüz həmişə Dövlət Neft Şirkətini kosmodrom adlandırırdıq. Ona görə ki, çox çətin bir prosesdir Dövlət Neft Şirkətinə sual vermək, cavab almaq. Mən deyərdim ki, mən kollegalarım bəlkə də heç birisi bürə qədər nail olmayıblar ki, hansısa bir cavabı vaxtında alınsın və monitoring nədir bununla əlaqədər mən Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinə, vitse prezidentinə məktub yazdım, izahat işləri apardım və təklif əsasında, görüşlər əsasında müəyyənləşdirildi ki, monitoringi biz olarsız da apara bilərik, yəni ki, qarşı tərəf olmadan da öz fikirlərimiz də hesab bilərik, güclü ekspertlərə də malikik, ancaq biz istəyirik ki, ədalətli bir monitoring keçirilsin, yəni ki, Dövlət Neft Şirkəti də orada bir tərəf kimi iştirak eləsin və öz fikrini bildirsin və nəticələr sona çatdı. Biz onlara artıq bir 5-6 gün qabaq nəticələri verdik, onlara ki, bizim qənaətimiz, bizim gördüyümüz bunlardı, bizim keçirdiğimiz baxışların nəticəsi, bunlar məlum olub. Və bir gün, bugün bizim çox gözəl ekspertlərimiz var. Bilirsiniz ki, hökumət təşkilatının rəhbərləri onların iştirakı ilə və dövlətli şirkətin iştirakı ilə layihəyə həyata reallaşdıran hökumət təşkilatının çox gözəl doğrudan bir görüş alındı. Çox yaxşı bir dialoq alındı. Yəni, bizi dinlədilər. Ekspertlərimizi dinlədilər, dövlət neft şirkətini dinlədilər, çoxlu təkliflər səsləndi və bu layihə nəticəli bir layihə olmalıdır. Mütləq qaydada ona görə ki, biz dövlət neft şirkətinə təkliflərimizi hazırlayırıq və çalışacağıq ki, sonradan o təkliflərin auditini aparaq. O təkliflər həyata keçirildi mi?
Bu, biz belə bir sual ortaya çıxacaq. Sizə də verəcəm bu sualı. Telefon xəttində bizimlə hal-hazırda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olmalıdır. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam
əleyküm. Belə bir məsələ, studiyamız qonağı Mirvay Qəhrəmanlıdır. Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Siz də bugünkü həmin bu dərbi masada iştirak edildiniz, mən biləm. Neft pullarının gəlirlərinin xərclənməsində hansı hal-hazırda Azərbaycanda sizə sual bundan ibarətdir ki, hansı düzgün addımlar atılır və yaxud da siz hesab edirsiniz ki, hansı düzgün olmayan addımlar atılır xərclənməsində, məhz bunu qeyd edin.
Belə deyildi, iş ondadır ki, hazırda həqiqətən artıq 2007-ci ildə Azərbaycan bu böyük neft pulları, hansı ki, mən deyərdim, keçən əsrin sonuncu illərindən danışılırdı və o vaxt nəzərdə tutulurdu ki, 2002-ci ildən artıq bu gələcək. Ancaq bir sıra obyektiv səbəblərdən belə deyirdi, 5 il gecikdi və uzun sürən deyir bir sonluqdan sonra artıq onun işartıları görsən. Və onun işartıları ilk növbədə Azərbaycan belə cəmiyyəti üçün nədə özünü büruzə verir? Demək olar ki, səhərdən axşama can 24 saat dayanmadan hər yerdə tikinti gedir. Yəni, tikinti onun birinci faktorudur. İkincisi, dövlət qurumlarının belə deyək, Ərəb ölkələrində olduğu kimi təchizatı. Yəni, bunun misalında mən göstərə bilərdim Azərbaycan Milli Məclisinin binasının təmiri və onların belə deyədi, dünyanın bir 200 ölkəsində olmayan, bəlkə bir 5 ölkəsində olmayan bir cəhcavallı zalda əyləşməsi. İkinci bir tərəfdən, artıq dövlət qurumlarında çoxlu demək, avtomobillərin tamamilə belə deyədi, iş üçün yararsız hesab etmək mümkündürsə, bax, bu cür avtomobillərin alınması, o gedir ondan ki, söhbət demək, Bakı şəhərinin içərisində siz təsəvvür edin ki, dağlarda hərəkət üçün lazım olan özü də həddən artıq digər avtomobillərlə müqayisədə 3 dəfə, 2 dəfə çox yanacaq işləyən belə deyək, Azərbaycan sayağı böyük görsənmək, əzəmətli görsənmək istəyən avtomobillərin alınmasıdır. O cürdə dövlət qurumlarının 3 ildən bir, 2 ildən bir təmiri və bax, bu cür demək, mənzərə insanların belə deyək, gözünün önündə bu neft bumunu Azərbaycana belə gətirdi. Hansı ki, hələ uzun müddət bundan əvvəl deyilirdi ki, İlk növbədə təhsil, ondan sonra səhiyyə, insanların sağlamlığı. Mən o günü bir hesabat oxuyurdum ki, demək, bu beynəlxalq miqyasda belə göstərilir ki, neft pullarının gəlməsindən sonra sizin həyatınız yaxşılaşıbmı? Orada birinci sual ondan ibarətdir. Sizə verilən içməli suyun keyfiyyəti, miqdarı artıbmı? Azərbaycanda ən böyük problem bu olaraq qalıb və bugün Bakı şəhərinin ən mərkəzində hansı ki Sovetlər dönəmində və ondan sonra da 24 saat su olub, bugün o problem əksinə inkişaf edir. Yəni, bax, bu kimi zeylərdə mən deyərdim ki, həqiqətən cəmiyyətin gözlədiyi, cəmiyyətin arzusunda olduğu onun demək, ilk neft pullarının, böyük neft pullarının xərclənməsi özünü doğrultmadı.
Aynen. Teşekkürler fikrinize Gürihan Bey. Telefon hattında kalın. Bizim söhbemiz devam edir Mirvari Hanım'la. Mirvari Kahramanlı stüdyomuz konağıdır. Neftçilerin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri. Mirvari Hanım, təxminən eyni vəziyyətdə, eyni səmtdə olan sual sizə. Yəni, düzdür, biraz əks tərəfdən. Dövlət neft şirkətinin qazandığı, dövlət neft şirkətinin Azərbaycanın sərvətinin üstündə neftdən və üstəgəl qazdan qazandığı pullar xərclənməlidirmi digər sahələrə?
Mən bu sizin efirdən prəm Rusçada olsa da deyirəm yox.
Niyə?
Bu saat deyim. Düzdür. Neftdən gələn gəlirlər də xalqa məxsus olmalıdır. Neft də xalqa məxsus olmalıdır. Amma neftdən gələn gəliri barmağı hara tuşlasan ora xərcləmək olmaz. Neftdən gələn gəlir planlı surətdə xərclənməlidir. Dövlət neft şirkəti biznes bir quruma çevrilməlidir. Dövlət neft şirkəti neftdən gələn gəlirin hesabına məktəb tikir, ev tikir, bağça tikir, xəstəxana tikir, müxtəlif idman kompleksləri tikməyə başlayır. Dövlət neft şirkəti artıq öz profilini dəyişib tikinti tristinə çevrilir. Qoy tiksin, nəyəsə eləsin, amma belə yox. Məsəl üçün, xarici şirkətlərdə ictimai sərmayə proqramı var. Neft layihələrinin təsirinə məruz qalan, riskə məruz qalan əhaliyə müəyyən bir proqramla keçirdilər. Yəni ki, o icmalarda artizyan quyusu qazırlar, balaca tibb məntəqələri tikirlər, məktəb təmir eləyir, nəyisə eləyirlər. Amma belə pərakəndə halda iş görmürlər. Dövlət neft şirkətində ictimai sərmayə proqramı olmalıdır. Müəyyən proqram əsasında dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir bu pul. Nədir? Mən demirəm ki, büdcədən dövlət neft şirkətinə pulasını nəyisi ilə deyik. Birinci, gələn gəlir, bu saat Azəri Çıraq Günəşlidən, orada bilirsiniz ki, dövlət neft şirkətinin payı var, artıq dövlət neft şirkətinə pul axınları daxil olur. Və bu pul axınları yönəldilir müxtəlif sahələrə. Bunlar hamısı büdcə vasitəsilə edilməlidir. Müəyyən bir tərəfdən edilməlidir. Elə rayon var ki, orada yanaşı xəstəxana da var, müəyyən tibb mərkəzləri də var, diaqnostika mərkəzləri düzdür, təzəllikcə tikilir. Amma bu diaqnostika mərkəzləri çox lazımdır, yaxud da ki, əhalinin başqa tələbini yerinə yetirilməli. İndicənə İlham bəy yaxşı sual dedi. Sunu dedi, düzdür, Oğuz qəbələ artıq su xətti çəkiləcək, Samur Afşeron kanalı reallaşdırılacaq. Bu görürsünüz, neft fondundan artıq müəyyən bir istiqamətlər də yönəldilib. Orada da müəyyən fəsadlar var. Ötən dəfə də mən dedim ki, orada da nəzarət mexanizmi yoxdur. Orada da əsasən elə sahələrə yönəldirir ki, tok tikin deyə. Amma dövlət neft şirkəti neft fondu deyil axı. Bugün dövlət neft şirkətində artıq neft çıxarma demək olar ki, az neft yaddan çıxıb, işçilərin sosial problemləri yaddan çıxıb, işçilərin iş şəraitini yaxınlaşdırması, əmək haqqı haqqında problemlər yaddan çıxıb. Görün, neftdən gələn gəlir haralara yönəldirir? 35 mərtəbəli binanın tikintisinə. Bu sizə lazımdır. Axı, bu gəlir və yax, İlham bəy də qeyd elədi, gecişmi yəni gəlsək 5 il Azərbaycana pul gələcək, sonradan ola bilər ki, Azərbaycan ixal ölkəsinə çevrilsin. İndi biz gələn pulların hamısını plansız, heç nəsiz, kim harda barmağı ilə nəyi tuşladı, ona tikilsin, bəs sonra bu millətin gələcəyi, bəs bu xalq, neft tükənən bir şeydir axı.
İlham Bey'le televizyon söhbətimizi devam etdirək. İlham Bey, böyle bir məsələ, bu neft pullarının xərclənməsi, ümumiyyətlə neft sayəsindən Azərbaycan elətdiyi gəlirlər, məntiqlə böyle bir məsələ gətirib çıxarmamalıdır ki, neft sayəsində çalışan istənilən işçi, ölkədə ən çox və yaxud da ən böyük əmək haqqı olan mı təbəqəyə aid olsun və yaxud da ən çox ümumiyyətlə gəlir əldə edən təbəqəyə aid olan bir nümayəndə olsun. Bu məntiqlə belə olmalıdır, yoxsa yox, yanılıram.
Yox, əgər belə deyir, Nigeriyada belədir. Nigeriyada götürsək, neft sənayesində orta aylıq əmək haqqı təqribən $1,000 ətrafındadır. Ölkə üzrə tutaq ki, bunun üçdə biri qədərdir. Ancaq iş ondadır ki, Sovet dönəmində, məsəl üçün, həqiqətən Azərbaycanda neftçilər ən, belə deyim də, əmək haqqına görə elit təbəqə sayılırdılar. Həm özü də ki, ancaq əmək haqqına görə yox, həm də sosial statusa görə. Çünki neft sənayesində, əsasən də dənizdə işləyənlər ən qısa müddətdə pulsuz, parasız evlə, mənzillə təmin olunurdular. Ancaq bugün indi belə deyildi, cəmi 300 manat orta əmək haqqı. Bugün bank sektoru neft sektorundan daha çox qazançlı sahədir. Tikinti sektoru neft sahəsində qazançlı sahədir. Hətta mən belə deyərdim, bugün xarici neft şirkətlərində işləyən adamlar belə. Onlar söhbət rəhbərlərdən yox, orta işçilərdən gedir. Onlara siz deyən yüksək əmək haqqı yoxdur.
Aydındır. Mübarək xanım, siz nə deyirsiniz?
İlham bəylə tam razıyam ki, Sovet vaxtında, mən Sovet vaxtında, Sovet dövründə işləmiş bir insanam və doğrudan da iş şəraiti də, əmək haqqı da tamamilə fərqlənirdi. İndi xarici şirkətlərdə işləyən bu dəqiqə ki, o overtime-lar zadlar yoxdur. Demək olar ki, bizim milli şirkətdəkindən də aşağı maaş alırlar. Bu yaxınlarda biz BP-nin təchizat bazasında görüş keçirdik və işçilər 200-300 manat civarında əmək haqqı alırlar və dövlət neft şirkətinin özündə də əmək haqları o qədər də yuxarı deyil. Və hal-hazırda da mənzil növbəsi düzdür. Hələ ki, Sovet dönəmində olan mənzil növbəsi saxlanılıb və 6000 nəfər orada mənzil növbəsində insan var. Düzdür, dövlət neft şirkəti öz gəliri hesabına bunu müsbət bir addım kimi qeyd etmək olar. O 6000 nəfər üçün bir yaşayış binaları kompleks tikmək istəyirlər Löhbatan qəsəbəsində və işləri mənzillə təmin olunacaqlar. Amma gəlin, baxaq. Bax, yenə bayaq ki, puldan da mən söhbət salıram. Bayaq İlham bəy çox yaxşı bir söz dedi ki, bu maşınlara axı neft şirkətinə gələn gəlirlərin müəyyən bir qismi dövlət neft şirkətində saxlanılıb, bayaq dediyim kimi büdcəyə keçirilməlidir. Hı-hı. Və saxlanılan hissə işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlməlidir. Olduqca pis vəziyyətdədirlər. İndi hal-hazırda fəhlələr milyonçunun dilənçi evladına bənzəyirlər. Həm iş şəraitləri ağırdır, həm getdib gəldikləri nəqliyyat vasitələri ağırdır, həm onların xüsusi geyimləri çox pis vəziyyətdədir. Dövlət neft şirkəti ekoloji cəhətdən həm Abşeron torpağına, həm Xəzər biosferinə ciddi fəsadlar verirlər. Bəlkə gəlirlərin bu hissəsi, bir hissəsi məhz bura yönəlməlidir. Bəlkə gəlirlərin müəyyən bir hissəsi köhnə neft yataqlarının istismarına yönəlilməlidir. Nə qədər dövlət neft şirkətində pulumuz yoxdur deyərək xarici şirkətləri, əməliyyat şirkətlərinə, müştəri məsələlərə dəvət olunmalıdır. Axı, indi o zaman deyil, hələ də yaradılır, hələ də davam edir. Bəs niyə pulla köhnə yataqlara istismarına xərclənmir, bəyək sadalandığım yerlərə xərclənmir? Hansı daha vacibdir? Klinikan tikintisi ya əvvəl bu nefti çıxaranın vəziyyəti yaxşılaşdırılmalıdır ki, neftin hasilatı da qalxmalıdır. Neftdən gələn gəlirlər müəyyən bir hissəsi köhnə yataqların istismarı qazmaya tikindiyə xərclənməlidir. Gəlin tərəzin gözünə qoyaq, hansı çox vacibdir?
Xadadan Mirvari Qəhrəmanlı studiyamız qonağıdır. Neft Şeyhuların Müdafiə Komitəsi rəhbəri və telefon xəttində Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy ilə söhbəti davam edək. İlham bəy, belə bir məsələ ki, burada belə məziyyət alınmırmı ki, söhbət nədən gedir? Neft pulların xərclənməsindən. Sadəcə burada sual doğurur. Yəni, söhbət ərzində belə bir məsələ ortaya çıxdı ki, əsas problem bu pulların hansı qurum tərəfindən xərclənməsindən getmirmi? Yəni, neft şirkəti arzulanır ki, neft şirkəti kimi fəaliyyət göstərsin. Tikinti şirkəti kimi yox, dırnaq arasında da deyilsə bu məsələ. Və bu pulların böyük qismi neft fonduna köçürülür, müəyyən qismi büdcəyə gedir. Yəni, bu qurumlardan, bu strukturlardan həmin pulların deyilən sadalanan sahələrə xərclənməsi yaxşı olardı. Nəinki neft şirkət tərəfindən. Axı, nəticə təxminən eyni olaraq qalır. Yəni, axırda həmin pullara nəsə tikilir qeyri-neft sahəsində.
İş ondadır ki, Azərbaycanda neft pullarının xərclənməsində bir sıra, mən deyərdim ki, strateji səhvlərə yol verilir.
Hansılardır?
O da nədən ibarətdir? Neft fondundan büdcəyə transferlər. Bax, bu burada mən belə deyərdim, qərb institutları, maliyyə institutları da həmişə deyirdilər ki, büdcəyə transferlər neft fondundan, ancaq büdcə kəsirini örtmək üçün o məqsədlə edilməlidir. Yəni, bu nədir? Ancaq Azərbaycan hökuməti bunun əks belə istiqamətdə addım atdı. Büdcədən transferləri Azərbaycan büdcəsinin gəlirləri kimi ictimaiyyətə təqdim edir. Və bildirilir ki, ildən ilə özü ildə iki dəfə son, demək, iki ildə bu böyük gəlirlər artır. Hamıya da bəllidir ki, neft gəlirlərinə görə artılır və söhbət heç də Azərbaycan dövlət neft şirkətinin zəhməti hesabına da deyil. Əsasən, Azəri Çıraq Günəşli və digər xaricilərlə birgə əməliyyatlar nəticəsində edilən pullardır. Və bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına və yaxud da ki, ümumiyyətlə, hökumətin psixologiyasına mənfi təzahürü nədən ibarətdir? Birincisi, odur ki, necə ki, belə deyək, bir 30 il bundan öncə Hollandiyada o yaranmış sindrom. Yəni, buna deyirlər, məstedici bir amildir. Hökumət 100% bilir ki, o işləməsə də artıq pul gəlir. Və büdcə, vergilər yığılmasa, ondan daha doğrusu proqnozlar yerinə yetirilməsə, necədir ki, indi də yerinə yetirilmir, bir nömrəli büdcənin vergi ödəyicisi, dövlət neft şirkəti, o heç büdcəni proqnozunu yarısını ancaq verir. Digər tərəfdən, cəmi 30%, 25% digər enerji sektoruna daxil olan dövlət qurumları ödəyir. Bu baxımdan mən onu belə həqiqətən mübaliğəsi demək istəyirəm ki, məstedici amildir. Yəni, pul gəlir oradan. Və bunu da deməklə ki, bax, bu bizim gəlirimiz artır, artıq hökumətin üzərindən elə bil ki, məsuliyyəti götürürsən ki, sən artıq neft maşın qayırmasını neynirsən, sən artıq başqa bir sektoru neynirsən, pul onsuz da var. Əgər yox, hər il büdcədə müzakirəsi gedən zaman və digər tərəfdən Milli Məclisdə deyilsəydi ki, Azərbaycanın xaricilərdən birgə fəaliyyətdən və belə deyərdim, ən yaxşısı olardı ki, hətta dövlət neft şirkətinin bu proqnoz qiymətlərindən yuxarı hissəsi də çıxılmaqla büdcəmiz, bax, gəlir hissəsi budur, tax ki, 5 milyard. Onun xərc hissəsi 7,5 milyarddır və biz 2,5 milyardı məcburuq neft fondundan transfer edə, onda bax, məsələ başqa cür olardı. Hər bir insan da bilərdi ki, yox, bu ölkənin gəlirləri hər şeyi o defisiti bağlamaq üçün, kəsiri bağlamaq üçün oradan, o xəzinədən götürülmüş, gələcək nəsillərə çatan puldan götürülmüş vəsait hesabına edilir. Və bu baxımdan onda digər nazirliklər, qurumlar, icraçı strukturlar daha yaxşı işləyərdilər. Və heç də deyir, gəldi, lazım oldu, olmadı, bax, bu büdcə xərcləri artmazdı. İndi bu baxımdan reallıq nədir? Bütün nazirliklər üzrə dövlət proqramı təsdiq edilib. Demək olar ki, hamımız üzrə. Və çox maraqlıdır ki, onlar artıq uzun müddətlidir. Yəni, Azərbaycan anlamında 2015-ci il əcəndə var. Bizi bugün Azərbaycan vətəndaşını nə ilə sakitləşdirirlər? 2015-ci il əcəndə filan qədər vəsait ayrılsa, sizin içməli su probleminiz özü Bakı şəhərində ancaq həll ediləcək. Digər tərəfdən, biz istəyirik nəqliyyat sistemi yaxşı olsun, bu qədər 3,5 milyard pul ayrılsa, Bakıdan Gəncəyə 3 saada getmək mümkün olacaq. Özdə nə bax, 2017-ci ildə artıq bu. Yəni, bu cür mifik şeylərlə mən həmişə müqayisə edirəm. Azərbaycan həqiqətən o yolu tuta bilərdi ki, belə deyim də, Dubai kimi də olsun. Yəni, yüksək həyat səviyyəsinlə yanaşı, yüksək xidmət və dünyaya nəsə göstərilə biləcək bir layihələr. Bugün Azərbaycanda cəmi cümlətəni 29 kilometrlik sahil bulvarını düzəltmək üçün 7 il vaxt tələb olunur. Ancaq həmən 7 ilə Dubayda dünya miqyaslı o palma layihələri həyata keçirilib və layihə çərçivəsində 2,5 dəfə çox, yəni 25 milyard dollar artıq onlar ondan gəlir götürüblər. Bax, budur qeyri neft sektorundan səmərəli istifadə eləmək, daha doğrusu neft pullarından səmərəli istifadə edib qeyri neft sektorunda onu 2 qat, 3 qat artırmaq. Yoxsa indi mən bugün də görüşdə dedim ki, çox yaxşıdır dövlət neft şirkəti tutaq ki, bu sosial obyektlər dikir. Ancaq bütün bunla o zaman bəhrəsini verərdi ki, həmən obyektlər dövlət neft şirkətinin balansından çıxarılır və səhmdar cəmiyyət şəklində formalaşdırılır və bunun həqiqətən Azərbaycanda belə deyildi, açıq tipli səhmdar cəmiyyət şəklində idarə edilir və bundan gəlir əldə edilir və yenidən o təhsilə, səhiyyəyə və digər sosial obyektlərin genişləndirilməsinə sərf olunur. Yoxsa bu xəzinə kimi hansı bir rayona səfər çərçivəsində və yaxud o rayona belə deyim də başqa tərəfdən bunu bir qiymətləndirmək olar ki, insanlara vəd verilən işlərin nümunəsini göstərmək üçün yox. Gəldi gəlmədi, Bakı 10 milyonluq obyektlər tikilsin. Bugün ən maraqlı, ən acınacaqlı şeydir ki, Bakı şəhərində hansı ki Azərbaycanın əhalisinin belə deyildə 30-40% statistikaya görə burada cəmləşib. İnsanların adicə poliklinikadan tutmuş xəstəxanalaracan çox bərbad vəziyyətdədir. Hansı ki hər gün minlərlə insanlar istifadə edir. Ancaq 10 milyonlarla vəsait qoyulub regionlara, tutaq ki, gedən yoxdur. Bax, bu paradoksallıqdır bu. Ən yaxşı hal o hesab olunur ki, birinci nə lazımdır, onu edib yavaş-yavaş digərlərinə keçmək. Həmişə adicə belə deyim də, o nüvədən ətrafa yayılmaqdır. Ancaq bizdə belə Azərbaycan sayağı edilir bu.
İlham bəy, belə bir məsələ. Siz yəni deyirsiniz ki, daha doğrusu bu sözlərinizdən belə çıxır ki,
bəli,
dövlət neft şirkəti biznes strukturdan fərqli olaraq daha çox xeyriyyəçilik və filantrop fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Yəni, qazandığı pulları sərf etsin həmin bu tikillərə. Çox gözəl, sosial sahədə tikillər aparılır, amma imtina etsin həmin o tikillərdən sonra, versin digərlərin istifadəsinə, elə?
Burada söhbət gedir artıq müasir tipdə desək, menecmentdə, yəni idarə etmədən. Bugün Azərbaycanda, belə deyək, kapital dünyasının söhbət inkişaf etməkdə olan ölkələr və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən çıxış edəsək, bizdə ancaq inzibati idarəçilikdir. Bizdə menecment, yəni menecerlər vasitəsilə idarəçilik demək olar ki, iqtisadiyyatda yoxdur. Bu isə yəni dövlət idarəçiliyidir. Artıq 100 illik belə deyək, bütün 20-ci əsrin praktikası göstərdi ki, bütün hansı sistemdən yanaşsaq, görünür ki, dövlət idarəçiliyinin effektivliyi, inzibati idarəçiliyinin effektivliyi qəbul olunmuş qərb standartlarındakı idarəçilikdən qat-qat aşağıdır. İkinci bir tərəfdən ona nəzər salaq. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində 60 min işçi çalışır və Dövlət Neft Şirkətinin haradasa belə deyilir, 1.5 yəni 1.5 də deyil, 1 milyarda yaxın dollara yaxın bunun gəliridir. Eyni demək insanların çalışdığı qərb şirkətlərində bu 100 dəfə artıq, yəni 100 milyard 70-80 milyard dollar bunların gəliri var. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki əməyin əmsalı faydalılıq əmsalı. Azərbaycanda çox aşağıdır. Ya digər tərəfdən baxaq. Heç inkişaf eləmiş ölkələr yox. Tutaq ki, Ukraynanı götürək. Ukrayna neft idxalçısıdır, qaz idxalçısıdır. Ancaq bugün Ukraynada və Azərbaycanda avtomobillərin belə deyək, şəhər nəqliyyatında gediş haqqı eynidir. Baxmayaraq ki, orada neft və qazın, yanacağın qiyməti iki dəfə Azərbaycandan yüksəkdir. Onda belə sual olunur. Bəs əgər orada Yapon avtomobilləri, avtobuslar ancaq İsuzu şirkətinə məxsusdur olan halda. Nəyə görə Azərbaycanda 7 ildir söz-söhbət gedir ki, şəhərə avtobuslar gətirilsin və bir neçə dən avtobus gətirilib Çin istehsalı və bir təqribən 300-400 dənə daha avtobus gətiriləcək hal-hazırda mövcud olmayan bir şirkət tərəfindən, yəni Deo Motors şirkət tərəfindən ki, o bankrot olur. Yəni, bax, bu bugün Azərbaycanın, mən deyərdim, neft pullarının xərclənməsinin səmərəlilik göstəricisidir.
Aydındır. Mirvari xanım, Elham bəy, Şaman telefon adına bizimlə qalmaqdadır. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mirvari xanım Qəhrəmanlı, Şəhər Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Studiyamız qonağı. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım. Sonra söhbətimiz davam edirik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmə
e-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7
FM. 101.7
FM.
Azad Radyosu Efendi'nde ben 35'ten sonra devam etmektedir. Saat sonuna 25 dakika vaxt kalıb. Studiyamızın qonağı Mirvay Qəhrəmanlı, Neft Hüquqları Müdafiə Komitəsi rəhbəri və xəttə bizimlə Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. Mübarək xan, bu görüşdə dediyiniz və açıqladığınız bu monitorinq nəticələri hansı reaksiya ilə qarşılandı və müəyyən bir əməkdaşlığı sövq edici bir məqamları siz hiss etdiniz, yoxsa yox?
Demək olar ki, belə bir görüş bizim, bəlkə də başqa təşkilatlarda olub. Neft sektoruna mən elə gəlir ki, olmayıb. Mən fikirləşirəm ki, əməkdaşlığa doğru bir addımdır, şəffaflığa doğru bir addımdır. Çünki dövlət neft şirkəti bilməlidir ki, şəffaflığı yaradan qurumlardan biri də qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Və bu günləri bizim onlara təqdim elədiyimiz sənəddə ki, onların tikinti vaxtı buraxdığı səhvlər, çox ciddi fəsadlar onlar tərəfindən çox, demək olar ki, sakit ilə qarşılaşdı. Düzdür, orada çox güclü kollegalarım var idi. İlham özü orada idi, İnqilab Əhmədov orada idi. Mən çox xahiş eləmişdim onlar iştirak eləsin. Əvvəl Dövlət Neft Şirkətinə imkan verdi ki, bütün fikirlərini desinlər və sözlərini də kəsmədi. Onların dediyi faktlar, əsaslar tamamilə əsassız idi. Onlar sübut eləyə bilmədilər ki, klinikalar tikəni niyə tender keçirilmədi. Çox gülməli bir faktlarla üzləşdiyi orada ki, çox təəccüblüdür. O ən kobud bir səhvdir ki, kimi istəsən çağırsan ki, gəldi, yaxud da ki, yarımçıq işi qoydurursan ki, get, başqası gəlsin. Yaxud da ki, Dövlət Neft Şirkətinin saytı onun şəffaflığıdır. Orada əgər saytə girsəniz, görərsiniz ki, sosial obyektlər haqqında, o tikintilər haqqında nələr eləməlidir, nəyi planlaşdırıblar, nə qədər xərc çəkiblər, onların heç birisi yoxdur. Yalnız Zaqatalı ilə diaqnostika mərkəzinə qədər məlumat var. Ona görə ki, prezident keçmişdi, onun hörgüsünə nəyisə qoymuşdu və o şəkildə ora qoymuşdu və ona görə də Zaqatalı haqqında da məlumat yazır və orada da hətta Padrat şirkət haqqında informasiya düzgün verilməyib. Bütün bunları biz cədvəl şəklində onlara təqdim eləmişik və mən düşünürəm ki, onlar əsaslandırılmış cavablarını da verəcəklər. Və mən kollegalarım çox gözəl təkliflərim verdi, İlham bəy özü təklif verdi, Sabit bəy çıxışlarını elədi, fərqli fikirlər səsləndi ki, elə həmkarım var idi ki, onlar istəyirlər tikilsin, bu da bir bəhrələnmədir. Dövlət
nəyi pisdir, tikilir. Vətəndaşlar da istifadə edir həmin obyektlərdən.
Ona görə ki, nəyi pisdir, tikilir. Mən bayaq əvvəlcədən dedim ki, müəyyən bir proqram əsasında olmalıdır. Bu gəlirin müəyyən bir hissəsi yönəldirilməlidir. Proqram əsasına davam eləməlidir. Şəffaf keçirilməlidir. Nəzarət olmalıdır bütün bunlara. Və xalq bilməlidir ki, bu nəyin hesabına tikilir, necə tikilir. Kimsə, yenə deyirəm, ölkə başçısı getsin hansısa rayona, barmağı ilə göstərsin, texniki iqtisadi əsaslandırma olmadan, tender keçirilmədən, elə bir ki, qabaqlar gecikondular var idi. Onlar oxşayan bir başlasınlar, tez-tez tiksinlər, Dövlət Neft Şirkətinin balansına salsınlar. Axı bu tüklə demiş adamın qafasına yerləşmir. Axı bu özü də gələcəkdə fəsad törədir. Bu təsəvvür illərin ki, neftçilər xəstəxanası o mütləq olmalıdır, o barədə demirəm. Onların həkimləri neftçilər qədər maaş alırlar. Bu dəqiqə məsəl üçün Lənkərandakı xəstəxana diaqnostika mərkəzinin həkimləri neftçilər qədər yüksək əmək haqqı alırlar. Görün, Dövlət Neft Şirkətinin balansında daha nələr yoxdur. O, böyük bir Heydər Əliyev adına məktəb tikiblər, lisey tikiblər, o liseydi. Təzəldən iki lisey tikməyə planlaşdırıblar. Yeni idman kompleksi tikməyə planlaşdırıblar. Diaqnostika mərkəzlərinin tikilməsini planlaşdırıblar. Ax, qardaş, bu rezin dörü ki, Dövlət Neft Şirkətinin balans namusunu saxlasınlar. Və neftindən kim çıxardacaq? Buradan da neft köhnə quyuların üstünə heç bir təzəldən vəsait ayrılmır. Yenə dediyim kimi, bərbad vəziyyətdədir. Elə bir ucdan yataqları bir-bir verirlər əməliyyat şirkətlərinə, müştərək məsələ. Yaxşı, görürük ki, bir 5 ildən sonra bu neft tükənməsi gedir. Dövlət Neft Şirkəti başını qaldırıb görəcək. Nə qalıb axında? 61 min 500 nəfər dövlət neft şirkətinin işçisi var. 8,8 milyon ton 3 ildəki proqnoz dəyişilmir. Quyular dəyişilir. Hasilat verən quyuların sayı hansılar ki istismara verilir, yaxud da ki quyuların sayı dəyişilir istismara verilən, amma hasilat danışmır. Yaxşı, 8,8 milyon neft çıxarırsan illik, 61,500 sənin işçin var və dövlət neft şirkəti əlcək deyil, nağıldakı kimi o partlaya bilər, keçkədə sünni surətdə təzə şöbələr yaradılır, təzə idarələr yaradılır. Axı görün, bu sadaladıqlarımın heç birisi çərçivə düşmür. Orada həmkarlarımdan biri çox gözəl təhlif verdi. Bəlkə də deyəsək ilham idi ki, biz istəyərdik ki, dövlət neft şirkəti özü dünyada məşhur bir şirkət olsun. Dövlət neft şirkəti başqa bir ölkələrdə Statoil kimi, BP kimi sərmayə yatıran bir şirkətə çevrilsin. Ancaq nəyinə? Nə qalır dövlət neft şirkətinə? Gələn gəlirin hamısı tikintiyə yönəldirsin, sonra balansında otur. Nefti kim çıxardacaq, qardaş? Neft, axı, quyu da qalmır səndə, neftli sahələr də qalmır. Hamısını paylaya-paylaya gedirsin, bir də görsən gözündə heç nə qalmayacaq. Birazdan bir qanun da çıxartdıracaqlar ki, özəl, müəyyən bir hissəsi özəlləşdirilməyə verilsin. Bu təhlükəni də belə görürsün.
Mən hesab edirsiniz ki, Azərbaycan dövlət neft şirkəti öz gələcəyinə sərmayə qoymur, belə?
Öz gələcəyinə, bu daha səhli səslənir ki, öz gələcəyinə sərmayə qoymur, düşünmür gələcəyi haqqında. Dövlət neft şirkəti bugün üçün, bu saat üçün yaşayır. Və yenə də deyirəm ki, müəyyən bir sərancamla işləyən şirkətə çevrilib. Dövlət neft şirkəti öz əsas funksiyasını yadından çıxardıb ki, dövlət neft şirkəti bir biznes qurulma çağırmalıdır. İnkişaf eləməlidir dövlət neft şirkəti və Azərbaycan xalqın gələcəyini təmin eləmək haqqında düşünmək lazımdır. Bir gün gələn gəlirin hamısını sən tikintiyə sərf elə, köhnə yataqları ver o xariciyə, bu xariciyə, yaxud da ki, özün offshore zonada keçir, özün üçün qeydiyyatdan keçir, sonra özün üçün bir şirkət aç, onu da götür, istismara ver. Yaxşı, bu Azərbaycan xalqının bəhrələnmək üçün, qardaş, nə qalır?
Bu söhbət bundan gedir. Yəni şirkət öz gələcəyi üçün fikirləşsin, yoxsa Azərbaycan xalqı
Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün fikirləşməlidir. Sadaladıqlarım ki, bu yönümdə gedir, hal-hazırda bu istiqamətdə gedir, bunu proqram adlandırmıram. Xaos şəklində nəyinəsə məşğul olur, onda Azərbaycan xalqı əl üzü üzün neftdən gələn gəlirdi.
Bəs yaxşı, bu 60 mindən artıq işçi dövlət neft şirkətində hansı imtiyazlara sahibdir? Siz bunu araşdırmısınız?
Məsəl üçün, nə barədə?
Misal üçün, neft şirkətinin balansında olan qurumlar tikilir. Diagnostika mərkəzi, poliklinikalar, məktəblər. Bu cür sosial imtiyazları istifadə etmək hüquqına malikdirlər mi?
Çox böyük, yaxşı xəstəxanamız var, neftçilər xəstəxanası. Biz özümüz neçə dəfə getmişik orada, bir monitoring aparmışıq. Yaxşı xəstəxanadır, işçilər oradan bəhrələnirlər. Və ona görə də tibbi sığorta biz onlardan tələb eləmirik. Düzdə həyatı sığorta mütləq qaydada olmalıdır. Biz simicliyi bunu eləmirlər. İşçilər xüsusilə ağır sahədə işləyən işçilərin həyatı sığortası olmalıdır. O imtiyazdan istifadə edirlər ki, neftçilər üçün artıq kompleks tikilməyə başlanır. Pulsuz evlə təmin olacaq. Bəzi yerlərdə əyrilərin fəsadları nəzərə almasa, evlər pulsuzdur. Neftçilərin dincəlməsi üçün, bax bu yay olacaq ha, 3 ay yayı onlar üçün bir proqramlar var. Yəni ki, o proqram deyirəm mən həmişə. Nabrandakı istirahat evlərində dövlət neft şirkətinin hesabına çox az pul verirlər. Deyəsən ki, 2 manata günü 4 manadan adam başına pul verirlər və bir həftəlik dincəlməkdən, yəni bu imtiyazları var. Əvvəllər neftçilərə dövlət səviyyəsində verilən imtiyazlar o təbii olaraq ləğv olunub, müəyyən güzəştlər var idi. İmtiyazları o ümumi dövlət imtiyazlarına ondan var ki, məsələn, ağır sahələrdə işləyənin təqaüdə çıxma və s. və s. və sadaladığım imtiyazlar odur ki, yaxşı xəstəxanaları var, yaxşı dincələ bilirlər. Ancaq ən əsas ondan ibarətdir ki, Norveçdə olduğu kimi olmalıdır ki, ən gözəl resurs dövlət neft şirkəti üçün insan olmalıdır. Ümumiyyətlə dövlət üçün də ən yaxşı resurs. Bax, 61,500-i qədrini bilməlidir. Ümumiyyətlə 61,500 sonradan çox şişirdirdi. 54,000-55,000-ə salmışdılar onu. Yenidən kim vəzifəyə gəlirsə, bir dəstə komandası ilə gəlir. Onlardan ötürü təzə idarə yaradılır. Əgər o idarələ yaradılmaz, indi artıq orada 61,500 var, o da hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Bax, bu resursların qaydına qalmalıdırlar. Bu iş şəraitinə baxmalıdır. Axı, nefti çıxardın, odur qardaş. Bunun bir, deyərdim ki, 60% fəhlələrdir. və götürsək ki, 30% neft çıxarmada bilavasitə məşğul olub. Bax, bu neft arıma, neft çıxarma, bu insanların qədrini bilmək lazımdır ki, onlar məşğul ola bilsinlər. Dövlət neft şirkəti həm resurs haqqında düşünməlidir. Dövlət neft şirkəti beynəlxalq maliyyə uçotuna keçməsi haqqında fikirləşməlidir. Heç bir audit şirkəti ora girə bilmir. Onun haqqında da düşünməlidir ki, gəlirini yoxlaya bilmir.
Yəni, şəffaflıq barədə siz hansı bir razılığa gəldiniz?
Şəffaflıq barədə bu ilkin bir addımdır. Çox, deməli, böyük bir qlobal problemin içərisində bir addımdır. Əgər bu inkişaf etdirirsə, əgər yaxşı layihələr getirsə, başqa bir sahələrdə də şəffaflıq yaradılmağa cəhd göstərirsə, onu qeyri-hükumət təşkilatları çox cəhd göstərməlidirlər. Belə gəlir ki, 10-15% Azərbaycan ictimaiyyəti üçün qapı açmaqlar.
Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, siz də oradan mı real hesab edirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR adı altında dünya məşhurlu və güclü şirkət ola bilər?
Yox, artıq gecdir, bilirsiniz hansı baxımdan. Çünki istənilən halda artıq dünyada, belə deyək də, əgər deyirlərsə, 30 il, 40 ildən sonra neftin tükənməsi, ancaq bilinir ki, bu pikdən artıq aşağı enib və dünyada böyük bu saat resurslar alternativ enerjiyə qoyulur, alternativ yanacaq növlərinə qoyulur. Məncə 2020-ci ildən sonra artıq tamamilə dünya miqyasında yeni yanacaq növlərinə meyil artacaq. Hibrid avtomobillər artıq bugün Toyota şirkəti dünyada birinci yerə çıxıb və onun təcrübəsi get-gedə yayılır. Hətta artıq Avropada, İspaniyada avtobuslar var. Bu baxımdan ikinci bir tərəfdən bu neft sənayesi başqa, demək, iqtisadiyyatın başqa sahələrindən çox fərqlənir. Və bugün siz üzdə olan şirkətlər, yəni söhbət gedir, belə də üzdə olan dünyanın 50 şirkəti arasında. Bunun heç biri nə 5 il, nə 10 il, nə 15 il üçün artıq perspektiv planları yoxdur. Bugün onlar ən yaxşı halda, ən belə deyə bizə yaxın halda 2025-2030-cu illər üçün planlar qururlar. Hətta Rusiyanın şirkətləri, tutaq ki, Rosneftdən tutmuş Lukoylaca, Gazpromun ki, artıq planlar, kontraktlar 2027-30-cu illər üçündür. Yəni, bu baxımdan o bazara girişmək, o bazarda özünə nəsə yer tutmaq həddən artıq çətindir. Bizim, belə deyək də, arzularımız, tutaq ki, belə indi ki, Dövlət Neft Şirkəti 2007-ci ildən Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxır, müəyyən layihələrə sərmayələr qoyur. Bu çox yaxşıdır. Ancaq bu, belə deyək də, bir damla da deyil bu neft gölündə. Ona görə ki, biz önümüzdə, məsəl üçün, bir misal var, Kazmunayqaz şirkəti, o artıq, belə deyək də, baxmayaraq ki, 2002-ci ildə yaranıb, heç böyük, o qədər təcrübəsi olmayıb. Ancaq bugün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən qat-qat yüksəklərə qalxıb. Ona görə ki, idarə etmə strukturu tamamilə dəyişib. Ona görə ki, artıq o bütün ehtiyatlarını, maliyyəsini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırıb və o öz aksiyalarını, o IPO deyilən şey dünya birjalarına çıxardıb. Yəni, onlarla bizim aramızda çox böyük inkişaf səviyyəsi artıq var. Bununla belə, Kazmunayqaz şirkəti qərbdə və yaxud da ki, söhbət qərbdə xaricdə kiçik bir kontrakt almaq gücündə deyil. Ona görə ki, bu təzə bir şirkətə elə bil ki, nə inan var, nə bir şirkət. Bak, Rusiya kimi o boyda nəhəngin belə özəl şirkətlərinin Lukoyl çox çətinliklə, ben deyərdim, çox çətinliklə xaricdə hansısa konsesiya, hansısa yataqlar üzrə layihələri udur. Bir dənə yeganə böyük işi Saudi Aramco şirkəti ilə fəaliyyətidir. Əksər onun fəaliyyəti isə keçmiş Sovetlər Birliyində deməcəmlərim. Bu baxımdan bizim dövlət neft şirkəti, birisi nəyə bənziyir? Sabah çox böyük pullar qoyulur, belə deyək də, lap mərmərdən bir yanacaq doldurma məntəqəsi tikilir, üstündə lap brilliant qaş olsun və bu Avropanın mərkəzində və yaxud Amerikada inşa edilirsinə sokar yazılır. İndi deyə və çox ucuz qiymətə orada avtomobil benzini verilir. Qərb psixologiyasından yanaşsa, sizcə onun qarşısında növbə düzüləcəkmi? Təbii ki, yox.
Biz belə çox pesimist yanaşmalıq.
Yox, pesimist bu reallıqdır. Bugün biznesdə artıq bu gecikmiş bir şeydir. Bugün demək olmaz ki, Azərbaycanda çox gözəl tutaq ki, ağac növləri var və Azərbaycanda istehsal edilən mebel çox ucuz qiymətə də olsun və İtaliyada rəqabətə aparsın. Bugün Türkiyə kimi o boyda sənaye potensialı olan ölkə qərb bazarına girə bilməkdə acizdir. Bax, bu reallıqdır.
Aydındır. Biraz qlobal məsələlər haqqında sizdən soruşmaq istərdim. Düzü birbaşa kəsişməsə də mövzumuzla, amma burada neft sözü var və bu Guam qurumuna daxil olan ölkələrin sammitindən enerji məsələləri haqqında sualdır. Lech Kaczynski, Polşa prezidenti, bildirib ki, biz istərdik ki, Broddan neft Qdanska getsin sonradan və bunun üçün heç bir əlavə belə deyək, iş güc lazım deyil. Neft isə Guamda da tapılar. O, orada var. Bu ifadənin ciddiliyin barədə sizdən soruşmaq istədim. Və keçən həftə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bir məsələni istisna etməyib. Türkmenistanla Kəpəzin birgə işlənilməsini. Yəni, bu iki məsələnin nə qədər real və ciddi olmasının haqqda sizdən soruşmaq istədim. Sizin şəhərinizdə.
Mən əvvələn onu qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bu Guam çərçivəsində edilən bəyanatların çoxsu siyasi xarakter daşıyır və belə deyək, müəyyən siyasi proseslərin təzahürü kimi qiymətləndirmək olar. O baxımdan Odessa Brodunun reallaşması və oradan Azərbaycan neftinin və yaxud Qazaxıstan neftinin, ümumiyyətlə Xəzər nefti belə bir deyək ki, termin işlədilir. Bu yaxın gələcəyin perspektivi deyil. Ona görə ki, bugün həmən boru kəmərinin ümumiyyətlə kommersiya layihəsi kimi ona baxılmır. Onun kommersiya layihəsi çərçivə, ona görə də Azərbaycan rəhbərliyi, əsasən də Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bir neçə dəfə vurguluyub ki, hətta Rövnaq Abdullayev də bu mövqəyə qoşulub ki, kommersiya cəhətdən bizim maraqlarımıza uyğun olsa, biz o layihədə iştirak edəcək. Ancaq bugün mən deyərdim ki, həmən layihə bir kommersiya layihəsindən çox-çox uzaqdır. O ki, qaldı həqiqətən Türkmenistanla Kəpəz yatağının birgə işlənməsinə, bu daha realdır. Və mənə elə gəlir ki, buna ilk aydınlıq Türkmenistanın dövlət başçısının Azərbaycanı nəzərdə tutulan səfəri zamanı edilə bilər. Ona görə ki, həqiqətən hal-hazırda mövcud olan Xəzərin bölünməsinə dair o bir neçə metodologiya var. Onların belə deyim, bir neçəsində bu həqiqətən mərkəzdə olan mübahisəli yataq kimi qiymətləndirilir. Necə ki, vaxtilə Qazaxıstanla Rusiya arasında bax, bu cür Xvalinskaya, Sentralina və bu cür yataqlar vardı. İkinci bir tərəfdən və Türkmenistan tərəfə Azərbaycanın tövbəsi o olar ki, Azərbaycan tərəfi həqiqətən onları qiymətlərlə, yəni kommersi qiymətlərlə başa salır ki, əgər siz bunu da ki, inad edib, orada yatan, yəni mənim öz şəxsi hesablamalarımdır ki, orada ən aşağı qiymətlə bir 30 milyard dollarlıq karbohidrogen ehtiyatı var və onun eləcə də yatmasını istəyirsinizsə və yaxud da ki, ona tam iddialı şəkildə sahib olmaq istəyirsinizsə, o qara qızıl sarı qızıla çevrilməyəcək. Əgər onun çevrilməsini istəyirsinizsə, Azərbaycanın həm nəqliyyat infrastrukturu artıq mövcuddur, həm də ki, dənizdəki qurğuların işlənməsiylə bağlı infrastruktur mövcuddur. Bir şeyi də dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azəri yatağından ora cəmi 40 kilometrdir. İndi 2012-13-cü illərdə nə vaxt ki, hasilat aşağı düşməyə artıq başlayacaq, həmən oradan cəmi cümlətən artıq sahilə 200 kilometr yox, cəmi 40 kilometr boru kəməri çəkmək lazımdır ki, o karbohidrogen ehtiyatı sahilə gəlsin və buradan da mövcud kəmərlər vasitəsilə dünya bazarına çıxarılsın. Və Türkmenistana reallıqda deyilsə ki, bax, bu sistem tətbiq olunsa, siz 5 milyard dollar qabağa düşəcəksiniz, yəni ki, başqa şirkətlərlə tutaq ki, işləyib onu bazara çıxıb, bəlkə daha çox. Onda təbii ki, artıq belə deyim də, gün kimi aydın olur ki, onlar siyasi baxımdan buna getmirlər, yoxsa özlərinin həqiqətən gələcəklərini düşünərək bu addım atırlar ya və yaxud bundan boyun qaçırırlar.
Minnət hanım, fikirlərinizə görə İlham bəy, təşəkkürlər işlərinizə görə. İlham Şaban idi bizimlə bu saat ərzində Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mirvay xan, əlavəniz varmı bu qlobal məsələlərə, yoxsa qayda sosial məsələlərə?
Yox, o qədər çox gözəl İlham bəy cavab verdi ki, mən bir dənə o Türkmenistan'la qədər çox gözəl təklifləndi. Bir dənə orada söz demək istəyirəm ki, Rusiya yatmayıb.
Ha, o aydın məsələdir. O artıq geopolitik bir, geosiyasi məsələdir. Sosial məsələlərə qayıdaq. Xadım Dilecə, Mirvay Qəhrəmanlı studiyamız qonağı, Neftçilər Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Belə də xırdalarsaq, çox bir də qısa zamanda neft şirkəti öz hesabında saxlasa da, həmin bu qurğuları, qurumları tikir. Məktəblər, liseylər, diaqnostik mərkəzləri. Bundan bəhrələnən kimlərdir? Azərbaycan vətəndaşları. Neftçilərin özlərinin bəhrələndiyi məsələlər var. Neftçilər xəstəxanası, istirahət zonaları. Əsas problem ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyiniz kimi, menecmentdə burada böyük sərflərlə yol verilir və bugünkü günlə yaşayırlar. Planlaşdırma deməli yoxdur. İllər keçdi, 10-15 il üstündən keçir və neft xərclərinin, neft pullarının xərclənməsinin Azərbaycan fenomeni ifadəsi ortaya çıxır. O zaman siz etiraf edəcəksiniz ki, siz tutalım düzgün demirdiniz ki, bunlar pulları düzgün xərcləmirlər. Yəni, bunlar axı eləyirlər, bunlar da bunlar arasında da düşünən insanlar var. Bunlar da bilirlər sözün açığı sərmayələr arada yatırılmalıdır, qeyd edilməlidir. Və birdən-birə Azərbaycana məxsus olaraq, Azərbaycan axı ayrıca bir ölkədir, nəinki Norveç, nəinki Nigeriya, həmin başqa bir insanlar və mentalitet var, düşüncə tərzi var. Birdən bu effekt verir. Azərbaycan fenomeni ortaya çıxır ki, bəli, belə etmək lazım idi. Çünki məhz bu yolla istənilən effektə nail olmaq olar. Biz isə indi oturub müzakirə edirik hansısa bir həyata keçmiş təcrübələr üzərində. Fikirlər ortaya çıxır.
Mən başa düşdüm. Yəni ki, mən həmişə başqa ölkələri misal gətirirəm. Tutaq ki, Norveçi misal gətirirəm. Ancaq mən bugünün təhlilini görürəm. Mən bugün baş verənləri görürəm və mən də arzulayardım ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi arzulayardım ki, mənim bəzi təkliflərim, fikirlərim, narahatçılığım çox zəif olardı və mən buna doğrudan da şad olardım. Ancaq mən Azərbaycan vətəndaşıyam, 5 il Azərbaycana bizim araşdırmamız bunu göstərdi. Hər qeyri hökumət təşkilatı, ekspertin öz fikri var. Yaxşı pullar gələcək. Yaxşı, əgər bu pullardan yaxşı sərf olunmasa, bugün körpülərə getdi, tutaq klinikalar tikildi. 5 ildən sonra o klinikalarda pis vəziyyətə düşə bilər. Nə, məsəl üçün biz Qubada idman kompleksində olduq, artıq pis gündə idi. Və Azərbaycan xalqına yalnız bu tozlu hava, körpülər, klinikalar, onlar qalsın, yoxsa yaxşı inkişaf eləmiş neft sənayesi. Mən demirəm ki, bütün pullar o düzgün gəlmir ki, mən deyim, neftdən əldə elədiyimiz gəlirlər, təzələ hamısı qayıtsın neftin üzərinə, bu gülməli çıxarsız. Təbii ki, müəyyən planlaşdırılma xaos vəziyyətində xərclənir. Mən çox narahat edirəm. Elə görünür ki, neft gəlir. Elə bir, mən bu dəqiqə Azərbaycanı, tutaq ki, özümüzün neft sənayesini çox pul gələn, səliqəsiz ev sahibi olan bir evə bənzədirəm, bir ailəyə bənzədirəm ki, evə çoxlu miqdarda pullar gəlir, amma evin qadına hara gəldi pulu xərcləri, 3 gündən sonra o kasıb bir ölçüyü ki, bax, mən o narahatçılıq var. Bizim gördüklərimiz, apardığımız tədqiqatlar, monitorluqlar bizi narahat edir. Mən də istəyərdim ki, bu 5 il ərzində gələn gəlirdən səmərəli istifadə olsun. Dövlət neft şirkəti struktur dəyişikliklərin səthi eləməməlidir. Ciddi struktur dəyişikliklər eləməlidir. Hər gələn prezident öz zövqünə uyğun ətrafına adam yığmamalıdır. İnkişaf etdirməli neft sənayemizi görsün. İlham bəy də fikir formalaşır ki, bu, biz Statoil gözləməməliyik dövlət neft şirkətinə. Ancaq mən də istəmirəm ki, Nefşi gəlsin, ərisin geçsin.
Hər halda məndə belə təəssürat yanır ki, əgər Bakı 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarını keçirmə hüququnu qazansa, onda Azərbaycan fenomeni demək olar ki, artıq baş verəcək. Çünki danışılanı və götürək eləyəndə belə çıxır. Təşəkkürlər Mirvay xanım, çox sağ olun. Mirvay Qəhrəmanlı idi, studiyamız qonağı, Nefçidən Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri və telefonla bu saatda bizimlə Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi. Birazdan xəbərlər dalğamızda və növbəti saatda nefri davam edirik.
Azadlıq Radiosu nefrində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM.